pusaudžu centrā mēs redzam, ka šī gada pirmajos divos mēnešos ir par 20% palielinājies pieprasījums pēc mūsu palīdzības. Mēs arī redzam, kā problēmas ir kļuvušas nopietnākas. Pēdējā pusgada statistika, par ko mēs arī uztraucamies, ka katram no tiem jauniešiem, kur tika uzņemts kādā no valsts programmām, katram piektajam, viņš kā savas grūtības atzīmēja domas par pašnāvību vai mēģinājums to īstenot. Ja? Un mēs saprotam, ka šādās situācijās profesionālai palīdzībai ir jābūt ļoti vienkārši pieejamai. Un tamdēļ arī pateicoties ziedotāju atbalstam fondam ESI ir šis konsultatīvais tālrunis un krīzes konsultācijas. Savukārt valsts nodrošina iespēju jauniešiem būt šajās programmās, kur viņi jau saņem ļoti daudzpusīgu dažādu speciālistu palīdzību programmas ietvaros. Arī vecākiem šis ir grūts posms, un viņi vēlas labāk saprast savu pusaudzi un arī saprast, kā viņi var viņam palīdzēt un viņu atbalstīt. Un līdz ar to pusaudžu resursu centrā mēs atbalstu sniedzam gan pusaudžiem, gan vecākiem.